Segunda de Corintios capítulo 13.
Nahak chon welchet wielatu. Irak tikek nanau kwekreni konstis tiok pochomben. Ninan pak shidolben tehgani. Maseru tinarerok. Arnish kaalohtu. Lagakdis nikunie chekuyu elohtu. Nibaroh pielelohtu. Lusnie lohrenania bendol. Nehsalo giratu. Palgajel sake. Tirunagulas lase niklatehtu. Saksirlastu fipaktu. Lagulirunich Jesucrist yelriveloe. Teginies tichni.
Lush Jesucrist, dini gisis nish cuentu. Nirushlani, rustiovro nish tichin en lastotu. Gulikani chequahni lo cruz. Kukni sikteben, nani kasis. Nirushna, navahni, saxirabdush nish kelribe dios. Nehzanurno, siakno, sikteben, nani kasis nehlani. Nirushna va nenulani, squent kelribe dios. Nivani sa dios cuentu. Colni neh lastotu, legaklatu. Colvi la gulipa cavili lastus tich dios. Colvi saxon aklastotu. La titukak verbes Jesucristen las totu. Palgarutini, rusgeetu las totu, titunili las tis dios. Narrer las agakvetu, tinun usge las tonu, avililas pak nus tis dios. Ni avelo dios, na kuntu koskich. Jette giniri ven titsak skuentu. Algatelatu, kuntu reko sak, maske ginirini et ladi kayune nare. Sakshishet lidi raktirienu, tenit lohtic guli. Skerni venu nak, tegusulenu, dis li. Niknirva alasnu, cekassisnu, Nirushlatu nadip nadantu. Rvesh niavsanu lo dios, gisa skalrilastu los tis dios. Rukware gistre lohtu, chekat na hielle, te chehielle, nak tilnetu. Sipagninun gel tilnetu, skwent jalrive, nivani stat Jesucrist loe. Tegak tiovturu los tis dios, set ten nititu. Nikni revetsnu, kolgivalas. Kolvi, gisa skalrilastu. Kolque gilastu, kolienne satu, tesi shigav. Gitis guvan. Dios ten yalrinelas, nesa yalbekchilas, chunehlatu. Colnish chan loresatu. Ira revetsno, nanya wililas, rushel stish dios lohtu. Yalragnes ten dat Jesucrist, nesa yalrinelas ten dios, nesa yalragnes ten prichan, chunen las totu. Sugagnisik.